hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 5-iyun seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Tripolidagi xalqaro aeroport hukumat nazoratiga qaytdi. Yevropa Ittifoqi Kremlni Suriya masalasi bo'yicha qarashlardagi tafovutni yengib o'tishga chaqirdi. Bugun 5-iyun kuni Qozog'istonda 15-14 chegarachining o'lgani munosabati bilan motam tutiladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Liviya o'tish davri hukumati poytaxt Tripolidagi xalqaro aeroport ustidan nazoratni o'z qo'liga qaytardi. Dushanba kuni aeroport uchish chizig'i bir guruh jangarlar tomonidan bosib olingani haqida xabar berilgan edi. Al-Afiya brigadasiga tegishliligi aytilayotgan ushbu jangarlar 3-iyun kuni yo'qolib qolgan va hukumat qo'lida ekani taxmin qilinayotgan yetakchilaridan birini ozod etishni talab qilishgan. Aeroport ustidan nazoratni qayta olish amaliyotida armiya va o'tish davri hukumatiga xayrixoh jangarlar qatnashgani aytilmoqda. Jabr ko'rganlar yoki halok bo'lganlar haqida ma'lum yo'q. Yevropa Ittifoqi rasmiy Kremlni Suriya masalasi bo'yicha qarashlardagi tafovutni yengib o'tib, bir yoqadan bosh chiqarib ishlashga chaqirdi. Prezident Vladimir Putin va Yevropa Ittifoqi rasmiylari o'rtasida muzokaralar dushanba kuni Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tdi. Muzokaralar davomida Yevropa Ittifoqi Kengashi prezidenti Herman Van Rompuy, Rossiya va Yevropa davlatlari BMT va Arab davlatlari Ligasi tinchlik elchisi Kofi Annan taklif etgan tinchlik rejasi Suriyadagi bo'hron to'xtatish uchun qulay imkoniyatlar yaratishga to'liq qo'shilishini aytib o'tdi. Dushanba kuni Suriyada hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasidagi to'qnashuvlarda 80ga yaqin hukumat askarlari halok bo'lgani haqida xabar tarqatilgan edi. Yevropa Ittifoqi yaqinda saylangan Serbiya prezidenti Srebrenitsa shahridagi musulmonlarga nisbatan bo'lgan genotsidni inkor etilishini toqat qilmasligi haqida ogohlantirdi. 1995-yilda Serbiyaning Srebrenitsa shahrida ro'y bergan genotsidda 8 mingga yaqin Bosniya musulmonlari Bosniya serb kuchlari tomonidan ommaviy qatliom qilingan. Genotsid fakti xalqaro jinoyatlar tribunali va xalqaro adolat sudi tomonidan tasdiqlangan. Serbiyaning yangi prezidenti Tomislav Nikolic 1-iyun kuni qilgan chiqishda Srebrenitsadagi qirg'inni genotsid deb hisoblamasligini aytgan edi. Dushanba kuni Yevropa komissiyasi matbuot kotibi Pia Ahrenkilde Yevropa Ittifoqi tarixni qayta yozilishiga qat'iyan qarshi ekanini ta'kidlab o'tdi. Bugun 5-iyun kuni Qozog'istonda 14 chegarachining o'lgani munosabati bilan motam tutiladi. O'tgan hafta mamlakatning Xitoy bilan chegarasida 14 harbiy va o'rmon qo'riqchisining jasadi topilgan edi. Harbiylarning o'limi yuzasidan bir qator versiyalar ilgari surilayotgan edi. Ostona shahrida o'tkazilgan DNK tekshiruvlarida chegarachilar qonida alkogol va narkotiklar topilmagan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Olmaota viloyatidagi mobil chegara zastavasida sodir bo'lgan yong'inni terrorchilik harakati deb baholadi, biroq uning ortida kimlar turganligiga oydinlik kiritmadi. Xitoyliklar Qozog'iston hududida noqonuniy ravishda o'simliklar yig'ishini oldini olish maqsadida Qozog'iston har yili yoz faslida Xitoy chegarasi bo'ylab mobil tekshiruv punktlarini o'rnatadi. Rossiyalik milliarder prezidentlikka sobiq nomzod Mikhail Proxorov yangi siyosiy partiya tashkil qilingani e'lon qildi. Fuqarolik platformasi nomini olgan partiyaning maqsadi Proxorovga ko'ra fuqarolik jamiyatining faollarini saylovlarda qatnasha olish uchun litsenziyani ushlab turishdir. Shu sabab ham yangi partiya safida 500 dan ko'p a'zo bo'lmaydi. Bu esa partiyani ro'yxatdan o'tishi uchun kerak bo'lgan minimal raqamdir. Mikhail Proxorov o'zi yangi partiyaga a'zo bo'lmasligi va unda rahbarlar bo'lmasligini aytib o'tdi. Mart oyida o'tgan prezident saylovlarida 47 yoshlik Proxorov 8% ovoz bilan 3-chi o'rinni egallagan edi. Norvegiyalik terrorist Andres Breivik ishini ko'rib borayotgan sudyalarning biri mahkama davomida kompyuter o'yini o'ynayotganligi jamoatchilikka ma'lum qilindi. Sudya Ernst Hen Eilsenning kompyuterda pasiyans qarta o'yinini o'ynab o'tirgan tushirilgan fotosurat Norvegiyaning Verdens Gangs gazetasida chop etildi. Nashrda aytilishicha, sudya o'yin o'ynayotgan paytda guvohlarning biri o'z ko'rsatmalarini berayotgan bo'lgan. Sudyaning rasmiy vakili sudlar mahkamada qatnashayotganlarni doimo diqqat bilan tinglashadi deb o'tdi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldi, to'lqin bo'ldi.
Endi esa bugungi eshitirishimiz uchun hozirlangan batafsil lavhalar taqdimoti bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda. Nahotki, dastlabki tergov ma'lumotlariga qaraganda Samarqandlik kollej talabasi Ardashir Rahmatovni o'z domlasi o'ldirgan. Tashrif, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Toshkentga safar qildi. Inkor, O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi va Osiyo boks konfederatsiyasi G'afur Rahimovning mazkur tuzilmalar a'zoligidan chetlatilganiga oid xabarlarni rad etdi. Taqchillik, prezident qizi Gulnora Karimova tashabbusi bilan Andijonda o'tkazilgan majburiy xayriya to'ylaridan so'ng viloyat banklarida naqd pul muammosi yuzaga keldi. Hafta savoli: siz bu yoz qayerda dam olmoqchisiz? Erkin mikrofon eshitirishi sarlavhalari deportatsiya qilishga bahona topolmay turishadi. Toshkent mehnat muhojirlari masalasi mavjudligini hech qachon tan olmagan. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Dushanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xitoyga ketayotib Toshkentda to'xtab o'tdi. Putinning Toshkent safariga doir 4-iyun kungi eshitirishimiz efirga uzatilishiga qadar tayyorlangan lavhani birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa oddiy bir inson taqdiriga oid bir mash'um voqea tafsilotlari. Joriy yilning 8-may kuni Samarqand shahrida yo'qolgan 18 yashar Ardashir Rahmatovning jasadi oradan 25 kun o'tib Ishtixon tumanidan topildi. Dastlabki tergov surishtiruv natijalariga qaraganda Samarqand yuridik kollejining talabasi bo'lgan Ardashir Rahmatov o'zining domlasi tomonidan garov puli uchun o'g'irlanib, keyin o'ldirilgan. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Ardashir Rahmatov joriy yilning 8-may kuni yo'qolgani va unga nisbatan qidiruv e'lon qilingani haqidagi xabar dastlab Samarqand mahalliy matbuotida paydo bo'ldi. Ardashirning yaqinlari, do'stlari ham internet saytlari, ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon berib uni qidirishdi. Samarqand yuridik kolleji bitiruvchisi bo'lgan Ardashir Rahmatovni qidirish ishlariga huquq tartibot idoralari xodimlari qariyb bir oy sarfladi. Yo'qolgan talaba yaqinlaridan birining xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sharafini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi Ardashir yo'qolgandan 25 kun o'tib 1-iyun kuni topilgan.
Ardashir topildi, biroq uning o'ligi topildi. O'tgan kun janozasi bo'ldi. Bugun xudoisi bo'lyapti.
Ardashirning yaqin qarindoshi bo'lgan mazkur manbaning aytishicha, dastlabki taxminlarga ko'ra, Ardashirni kollejdagi domlasi, 28 yoshli Mansur ismli o'qituvchi yigit pul uchun o'g'irlagan.
Mansur degan domla Ardashirning kollejdagi kuratori bo'lgan. Ikki talaba yigit bilan Mansur domla Ardashirni 8-may kuni o'g'irlagan. Talabalar Ardashirning kursdoshlari bo'lgan. O'sha kuni Ardashirni o'ldirishgan, uni rosa urishgan, og'zini skotch bilan bog'lab qo'yishgan. Pul uchun qilgan deyapti. Lekin biz bilmadik, hali tergov davom etyapti.
Mazkur manbaga ko'ra, Ardashirning o'ligi Samarqandning Ishtixon tumanidan topilgan. Buni Ishtixon tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi ham tasdiqladi. Lekin voqea Samarqand shahrida bo'lgan, tergovni Samarqand shahar prokuraturasi olib boryapti, dedi Ishtixon tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. Samarqand shahar prokuraturasidan voqea bo'yicha biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ardashirning qarindoshi bo'lgan manbaga ko'ra, Ardashirning o'ligi uni o'ldirgan domlaning Ishtixondagi uyi hovlisidan topilgan.
Mansur domla asli Ishtixonlik bo'lib, Samarqand shahrida ijaraga uy olib yashayapti ekan. U Ardashirni o'g'irlagach, uni shahardagi uyiga olib borgan. O'sha yerda uni o'ldirgach, o'likni Ishtixonda ota-onasi yashayotgan uyga olib borgan va uyning hovlisiga ko'mishgan.
Dedi Ardashirning yaqin qarindoshi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Samarqand huquq-tartibot idoralariga yaqin bo'lgan, biroq o'zini tanishtirishni istamagan manbaga ko'ra, Ardashir Rahmatov samarqandlik taniqli biznesmenlardan birining o'g'li bo'lgan. Manbaga ko'ra, kollej o'qituvchisi Ardashir Rahmatovni uning otasidan garov puli talab qilish maqsadida o'g'irlagan, biroq ehtiyotsizlik tufayli uni o'ldirib qo'ygan. Ayni paytda mazkur voqea yuzasidan Samarqand shahar prokuraturasi tergov surishtiruv ishlarini davom ettiryapti.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dushanba kuni 4-iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xitoyga ketayotib Toshkentda to'xtab o'tdi. Prezident Islom Karimov bilan uchrashuv natijasida ikki tomon o'rtasida strategik sheriklikni chuqurlashtirishga oid hujjat va O'zbekistonning kelgusida mustaqil davlatlar hamdo'stligining erkin savdo hududiga qo'shilishi to'g'risidagi memorandum imzolanishi to'g'risida safar arafasida xabar qilingandi. Putinning 4-iyun kungi Toshkentga safariga oid shu kungi eshitirishlarimiz efirga uzatilguncha tayyorlangan lavha bilan tanishing.
Vladimir Putin va Islom Karimov dushanba kungi uchrashuv chog'ida ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklikni rivojlantirish, iqtisodiy aloqalarni diversifikatsiya qilish, NDH doirasidagi erkin savdo hududiga O'zbekistonning qo'shilishiga oid masalalarni muhokama qiladi, deya Putin safari arafasida uning yordamchisi Yuriy Ushakov ma'lum qilgan edi. Uning aytishicha, ikki yetakchi o'rtasidagi muzokaralarning asosiy qismi yopiq eshiklar ortida o'tkaziladi. Ushakov O'zbekistonning erkin savdo hududiga qo'shilishi masalasini ilk bor prezident Islom Karimovning 15-may kuni Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida ko'targanini eslatdi. Prezident Karimov o'z mamlakati mazkur shartnomaga qo'shilishiga tayyorligini bayon qilgan edi. Bu jarayon oddiy emas, chunki shartnoma imzolangan, O'zbekiston esa qo'shilishdan oldin o'zi uchun qandaydir shartlarni kelishib olishi kerak. Lekin eng asosiysi siyosiy signal yuborildi. Bu signal amalga oshishiga yordam berishni istaymiz, deganida Putinning yordamchisi safar arafasida. MDHning erkin savdo hududi to'g'risidagi shartnoma 2011-yilning 18-oktyabr kuni O'zbekiston, Ozarbayjon va Turkmanistondan tashqari hamdo'stlikning barcha a'zolari tomonidan imzolangan edi. O'sha paytda bosh vazir lavozimida bo'lgan Vladimir Putin mezbonligida o'tgan MDH hukumatlari raislari yig'inida mazkur uch davlat shartnomaga qo'shilish masalasini 2011-yil oxiriga qadar o'rganib ko'rishi aytilgan edi. Karimovning o'tgan oydagi MDH norasmiy metida bayon qilgan taklifi tahlilchilar fikricha Vladimir Putinning Kremlga qaytishi ortidan Toshkent rahbari tashqi siyosatiga xos bo'lgan qadamidir. Professor Yuriy Fyodorov Londondagi Xalqaro munosabatlar Qirollik institutining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi.
Сам по себе меморандум это некое свидетельство о намерениях.
Bu memorandum shunchaki savdo hududiga qo'shilish niyatlari borligiga oiddir, ya'ni u O'zbekiston zimmasiga hech qanday yuridik yoki boshqa mas'uliyatni yuklamaydi. Menimcha, bunday hujjatning imzolanishi Islom Karimov ko'p yillardan beri amalga oshirib kelayotgan siyosat, ya'ni G'arb birinchi navbatda AQSh va Rossiya o'rtasida muvozanatni saqlash siyosatini davom ettirayotganiga yana bir misoldir. Hozirda O'zbekiston AQSh munosabatlari jonlanishida biroz to'xtash kuzatilgani, ya'ni Toshkentning Vashington bilan munosabatlar mustahkamlanishiga oid umidlari unchalik amalga oshmayotgani bois, janob Karimov yana o'ziga xos tarzda Moskva tomon biroz mulozamat ko'rsatib, amerikaliklarga sen bo'lmasang boshqasi qabilidagi signalni yubormoqchi, deydi Yuriy Fyodorov. Boshqa tomondan, deya davom etadi tahlilchi, Kreml MDH davlatlari bilan turli shartnomalar imzolab, o'zini ularga muruvvat qilayotgandek qilib ko'rsatishi, xususan O'zbekiston erkin savdo hududiga o'zi qo'shilmoqchi, biz shunchaki ularga yordam bermoqchimiz ma'nosidagi bayonotlari asl vaziyatni aks ettirmaydi.
Ushakov озвучивает надежды, которые существуют в Москве.
Ushakovning O'zbekiston o'zi uchun ba'zi shartlarni kelishib olish kerak, ya'ni bu Rossiyadan ko'ra O'zbekistonga kerak qabilidagi bayonoti Kremlning istakni haqiqat qilib ko'rsatishga urinishidir, chunki mavjud vaziyatda O'zbekistonning siyosiy manevr qilishga imkoniyati bor. Rossiya Putin iqtidorga qaytib kelganidan keyin xalqaro maydonda siyosiy bo'hronga yuz tutmoqda. G'arb bilan munosabatlari jiddiy tarzda yomonlashdi va bu vaziyatda Putin tashqi siyosatda ittifoqchilari borligini ko'rsatishga urinyapti. Ana shu ma'noda menimcha bu kabi hujjatlarning imzolanishi hozirda Toshkentdan ko'ra Moskvaga ko'proq kerak, dedi London Xalqaro munosabatlar Qirollik institutining professori Yuriy Fyodorov. Vladimir Putin Toshkentga Xitoyga Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga ketayotib yo'l-yo'lakay to'xtab o'tdi. Uning Toshkent safari yarim kunga ham cho'zilmadi. 5-6 iyun kunlari prezident Putinning Xitoyga davlat tashrifi amalga oshadi. 6-7 kunlari esa Pekinda Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lib o'tadi. Unda Islom Karimov ham qatnashadi. Toshkentning Rossiya yetakchilik qiladigan KHSHT va SHT kabi tuzilmalardagi ishtiroki nominal ma'no kasb etib borayotgani 7-14 iyun kunlari Tojikistonda o'tadigan SHT harbiy mashqlarida O'zbekistonning qatnashmasligi ham ko'rsatadi, deydi tahlilchilar. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi doirasida tuzilgan tezkor kuchlar masalasida ham O'zbekiston o'zining o'zgacha fikri borligini aytib, bunga oid hujjatlarni qabul qilmay kelyapti.
Rahmat Farrux, demak, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga safari mavzuini davom ettiramiz. 4-chi iyun dushanba kuni safar qildi Putin. Bu uning 3-chi muddat prezidentligidagi O'zbekistonga ilk tashrifidir. Toshkentda prezident Karimov va prezident Putin Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi strategik sheriklikni kuchaytirish deklaratsiyasini imzolashlari xabar qilingan. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi arafasida har ikki mamlakat rahbarlariga murojaat qilib, Toshkentda bo'lajak so'zlashuvlarda o'zbek mehnat muhojirlari muammolarini ham ko'tarishni so'ragan. Haydboy Yoqubov bunday dedi.
O'zbekiston fuqarolariga qonunlarni oydinlashtirib, mana siz mana shu yerga ishga ketsangiz, haqiqatan ertangi kunga ishonchingiz bo'ladi. Sizga mana kafolat, haqiqiy pullarni olishingiz mumkin. Sizlar bilan o'sha yerda shu inson uchun beriladigan yotoqxonalar, boshqa narsalardan ta'minlanadigan bir qarorlarni qabul qilish kerak ikkala davlatlar o'rtasida. Shundan keyin bu ahvol yaxshilanishi mumkin. Lekin hozirgi davrda buni aytib bo'lyapti. Bu kundan kunga o'sha firibgarlik, o'sha ishsiz qolish, mana hozir deport masalasi bo'layapti, yana buni ustiga o'sha biz borgan fuqarolarni til bilmasligi, orqaga qaytarish holatlari uchrayapti hozirgi kunda.
Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Haydboy Yoqubov edi. U Rossiya va O'zbekiston prezidentlariga o'zbekistonlik mehnat muhojirlari masalasini ham muhokama qilishni so'rab murojaat qildi. Bu masala ikki davlat prezidentlari o'rtasida muhokama qilinadimi, yo'qmi? Erkin mikrofon eshittirishiga murojaat qilganlarga bu savolni berdik. Birozdan so'ng ularning fikrlari bilan tanishasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ma'lumki, 100 minglab ba'zi ma'lumotlarga qaraganda esa 5 million nafar atrofidagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri sifatida Rossiyada yuradi. Ular Rossiya rahbarining Toshkent safaridan o'zlari uchun biron narsa kutayaptimi? Karimov Putin bilan mehnat muhojirlari masalasini muhokama qiladimi? Bu savollarni bugun erkin mikrofonga murojaat qilganlarga hamda o'zbekistonliklarning Moskvadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratovga berdik. Bir necha yildan beri Moskvada ishlab yurgan Akmaljonning fikricha, mehnat muhojirlari masalasi ikki davlat rahbarlari o'rtasida muhokama qilinsa yaxshi bo'lar edi.
Ish masalasidan yoki ko'p deportatsiya bo'lyapti-da, har xil anov bo'lsa ham, sal dokumentni so'rab o'tib ketgan bo'lsa ham deportatsiya bo'lib ketyapti, bir kun o'tib ketgan bo'lsa ham yoki pul jihatdan yetmay qoladi shu dokument qilishiga-da, biz har oy 1000 so'mdan to'laymiz davlatga. Bir xil bolalarda bor, shuni to'lamay qoladi, 5 kun 6 kun o'tib ketadi. Ana shunda ko'p deportatsiya bo'lib ketyapti. Sal shularni nima desam, shularga sal e'tibor bersa, masalan o'tib ketgan bo'lsa shtrafini olsa-yu deportatsiya kamroq bo'lsa, ish bo'lib tursa.
Ozodlikni tinglayapsiz. Bir necha yildan beri Moskvada ishlab yurgan Akmaljon edi. Rossiyaga bormay, O'zbekistonning o'zida ishlayotgan maktab o'qituvchisi Boburjon esa mavzu yuzasidan mana bunday fikr bildirdi.
Vladimir Putinni O'zbekistonga kelishi O'zbekiston uchun menimcha juda katta ahamiyatga ega. Chunki ayrim taxminlarga qaraganda 5 millionga yaqin fuqaromiz Rossiyada majburiy qilib ishlayapti O'zbekiston fuqarosi. Men nazarimda shu prezident Karimov Putin'in aldığı birinciden şu mehmet muhacirlerine, uzun mehmet muhacirlerine Rusya'da şarait yaratmasını konuşuyoruz. Yaksı şarait. Bunların ismini tanımlar, oylularını vaksızı veriş, Vladimir Putin Malaşın masalarıyla Rusya Prezidenti sıfatını şükürlense yaksı bulardı da.
O yüzden etkendik. Masalını Özbekistan rahbarı, Rusya rahbarını aldıca koyardı da bu öyleysin mi?
Şimdi yok oylanmıyım ben. Doğrusu ben için gerek.
Ne mi uçun?
Çünkü şunca milyar dolar Özbekistan'a fayda geldirirken millet muhacirlerinin ahvalı Rusya'da ne kadar ağır, ne kadar kimsizlerden keç yaptı. Lekin Özbekistan hükümeti şu payette de bunlar arasında millet muhacirlerin masalasını kotarganını ne bir matbuatta, ne bir televizyonda, ne prezidenti kapıda işlemedik kısar var eken.
Maktab o'qituvchisi Boburjon edi. O'zbekistonliklarning Moskvadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratovning fikricha, Rossiya va O'zbekiston rahbarlari o'rtasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari masalasi ko'tarilmaydi.
Mening fikrimda Vladimir Putinni bugungi Toshkentga safarida bu masala ko'tarilmasa kerak deb o'ylayman.
Nima uchun?
Bu masala ko'tarilsa, buni masalan tegida yana ko'p muammolar yangi muammolar chiqadi. Ya'ni bu million o'zbeklar Rossiyada yurganlarda bu yerda meditsina himoyasi, mehnat himoyasi, kelajakda pensiyon himoyasi shu savollar ko'tarilishga majbur bo'ladi. Bu davlatga, Rossiyaga nevigidni masala bo'lishi. Menimcha Putinda O'zbekistonga borish masalasi boshqa tomonlama. Bu bezapasimiz masalada, O'zbekistonda paxtasi, gazini sotib olish masalasida bo'lsa.
Endi siz Rossiya uchun manfaatli emas dedingiz, shu mehnat muhojirlari masalasini Toshkent bilan muhokama qilinishi. O'zbekistonlik mehnat muhojirini manfaati nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak, qanday masalalar shu kunda muhokama qilinsa yaxshi bo'lardi?
Birinchilikda Rossiya hududida ishlayotgan hamma ishchilar Rossiya mehnat kodeksiga bo'ysunish kerak. Ya'ni 8 soat ish kuni, ya'ni 40 soatdan ko'p ishlamaslik kerak va hokazolar. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik va boshqa SNG davlatining mehnat muhojirlari mehnat kodeksidan ishlashmaydi. Kamida bir kunda 12 soat ishlashadi, haftada 100 soat kamida ishlashadi. Shanbaga shanbasi yo'q, medsina himoyasi yo'q va hokazolar. Bular 21 asrda qullari sifatida yurishadi. Agar Rossiya buni tan olsa, unda mehnat kodeksi bo'yicha ko'rsatilgan soatdan ko'p ishlagan vaqtiga kuniga 2 barobar ko'proq pul to'lash kerak va hokazo. Bu Rossiyaga nevigidni masala.
To'g'ri, siz yana o'sha Rossiya manfaati nuqtai nazaridan kelib chiqdingiz. Birinchi navbatda Toshkent Moskva bilan shu mavzuda qaysi masalani har holda bir kelishishi mumkin va kelishishi shart.
SNG davlatlarida Minsk konvensiyasi bor. 93 yilda imzolangan, Toshkentda imzolangan, Rossiya imzolangan. Bu Minsk konvensiyasi bo'yicha vzayimna shu pensiyalarni tan olish sifati qo'yilgan. Agar shu tan olgan bo'lsa, Rossiya bunda O'zbekistonga mana shu necha yil beri ishlagan odamlarga necha milliard rubl pul o'tkazish kerak. Bu Rossiyaga bu nevigidni bu masala. Hozirgi kunlarda mana yozgi kunlarda O'zbekistondan taxminan 3 millionta mehnat muhojirlari Rossiyada ishladi. Mehnat muhojirlar bo'yicha O'zbekiston birinchi o'ringa chiqdi Rossiyada son bo'yicha. Karimov ham u tomonlar Putinga qattiq savol qo'ymaydi, потому что O'zbekiston prezidenti rejimi asosan mana shu Putinni poddershkasi bilan turibdi. Bu unikalni Karimovni состояниесi, bu Karimov turishi Zapadga ham, Vostokka ham vigidni shu rejimda ushlab turish, ya'ni Karimov shu postda tursa, buyog'iga ham O'rta Osiyoda islom tafga kelmaydi deydi. Bemalol Rossiya O'zbekistonni gaz sotib olaveradi, mehnat muhojirlari yana 21 asr qullari bo'lib yuraveradi. Shuncha bu zaymi yevigidi masalalar.
Savollarimizga o'zbekistonliklarning Moskvadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratov javob berdi. Erkin mikrofon eshittirishi doirasida bu Ozodlik radiosi davom etamiz. Mavzuni umuman davom ettiramiz. Demak, 4-iyun kuni dushanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Toshkentga safar qildi va bu safar arafasida Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari, Xorazmdagi Najot tashkiloti Hayitboy Yoqubov ikkala davlat prezidentiga murojaat qilib, o'zbekistonlik Rossiyada yurgan, ishlab yurgan mehnat o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga oid muammolarni birgalikda muhokama qilishni so'radi va erkin mikrofon eshittirishiga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan shu mavzudagi fikrlarini o'rgandik. Studiyamizda tahlilchimiz Kamoliddin Rabbimov o'tiribdi. Kamoliddin, mana eshitdingiz, erkin mikrofonga murojaat qilganlardan murojaat qilgan tinglovchilarimiz bildirgan fikrlarni. Birinchi fikrning mag'zi shu: deportatsiya qilishga bahona topolmay turishadi Rossiyada, dedi va Akmaljon, va uning fikricha shu masala muhokama qilinsa yaxshi bo'lardi. Ikkinchi suhbatdoshimiz: Toshkent mehnat muhojirlari masalasi mavjudligini hech qachon tan olmagan, dedi. Bu o'zbekistonlik o'qituvchi Boburjon edi va vatandosh jamiyati rahbarini fikricha, Usmon Alabaratovning fikricha, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari huquqlarini ta'minlash Moskva manfaatlariga zid, dedi. Endi rasmiy xabarlarga qaraganda Putinning Toshkent safari doirasida bu masala ko'rilgan emas. Nima uchun ko'rilmaydi? Nima uchun?
Bilasizmi, meni nazarimda Islom Karimov Rossiya-O'zbekiston munosabatlarining stoli ustiga muhojirlar masalasini qo'yishni mutlaq xohlamaydi.
Moskvaga zid bo'lgan, Moskva manfaatlariga zid bo'lgan uchun?
Yo'q, Moskva manfaatlariga birinchidan ziddir, lekin aynan agarki bu mehnat muhojirlarini O'zbekiston rasman tan olmaydi. Hatto aslida bu millionlarni tashkil qiladi. Agarki Karimov mehnat muhojirlari omilini tan olsa, demak Rossiyaning O'zbekistonga Karimovga qo'shimcha ta'sir qilish imkoniyatlari borligini rasman huquqiy tan olgan bo'ladi. Karimov o'zini mustaqil geosiyosiy bir aktor deb biladi va u imkon qadar Rossiyaning O'zbekistonga ta'sir qilish richaglarini yo'qotishga yoki ularni bir salohiyatini pasaytirishga yoki o'zaro munosabatlarda ularning salohiyati juda ham past ekanligini ta'kidlashga harakat qiladi. Shuning uchun bir tomondan mehnat muhojirlarini tan olmaslik Rossiyaning ichkaridagi biznesmenlarga manfaatdor bo'lsa, aslida Kreml bu narsani xohlar edi ko'proq tan olishni, chunki bu orqali Karimovga O'zbekistonga bosim qilish mumkin. Lekin aynan Karimov va O'zbekiston siyosiy doiralari bu narsaga rasmiy tus bermaydi, rasmiy tus bir institutlashtirmaydi, chunki bu bilan O'zbekiston Rossiya ta'sir doirasidagi bir holatini tan olgan bo'lib qoladi.
Demak, mehnat muhojirlari, millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari, ular orasida tinglovchilarimiz juda ko'p. Bu bizga kelayotgan xatlardan, ularning murojaatlaridan bilinadi. Bu Rossiya prezidentining Toshkentga safaridan hech narsa kutmasa ham bo'laveradi.
Bilasizmi, aynan mehnat muhojirlari masalasida ko'p narsa kutish menimcha noo'rin bo'lardi. Chunki O'zbekiston bilan Rossiyaning aslida hamkorligi juda ham qudratli deyishimiz mumkin. Masalan, O'zbekiston birinchi savdo-iqtisodiy hamkori bu Rossiya. O'zbekistonning umumiy tovar oborotining 25% faqatgina bitta Rossiyaga to'g'ri keladi. Ikkinchidan, Markaziy Osiyo umuman O'zbekiston Rossiya axborot hududida joylashgan. Ya'ni aholimiz rus tilini biladi va alternativ barcha ommaviy axborot vositalari bu Rossiya ommaviy axborot vositalari. Yiliga o'tgan yilgi ma'lumotga qaraganda Rossiyadan faqatgina birgina Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan mablag'larning hajmi 5 milliard bu rasman. Ya'ni norasmiy qismi ham bor, ya'ni mehnat muhojirlari o'zlari olib ketgan yoki tanishlar orqali berib yuborilgan pullar ham bor. Lekin Karimov bu narsaga rasman tus bermaydi, chunki Karimov umuman O'zbekiston mustaqil geosiyosiy, Amerika bilan ham, Yevropa ittifoqi bilan ham, Rossiya bilan ham mustaqil bir aktor sifatida o'zini ko'rishni xohlaydi. Agarki mehnat muhojirlarini rasman tan oladigan bo'lsa, demak bu Rossiya bilan bog'liqligini mustahkamlagan bo'ladi, ya'ni siyosiy va yuridik jihatdan.
Rahmat Kamoliddin. Tahlilchimiz Kamoliddin Rabbimov bilan erkin mikrofon eshittirishi doirasida suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosi, eshittirishimiz davom etadi. Navoiy viloyat Nurota tumanidagi maxsus sport maktabida erkin kurash bo'yicha murabbiy bo'lib ishlovchi Nasriddin Ro'ziboyevdan mana bu xushxabarni eshitdik.
Bizlarga 7 aylık oylik maaşı berilmagan edi. Olorlik radiosiga murojaat qilgan edim. Zo'rjon, men sizlarga hozir fursatdan foydalanib Ozodlik radiosi xodimlariga ishonchim qadrdim ashurga rahmat demoqchiman. Chunki bizlar mana shu 7 oylik maoshimizni oldik. Ularni yordamini sifatida sizlarni ancha yordamlari chekdi sadr ashur sochoq xizmatlari katta bo'ldi. Shuni men minnatdorlik bilan bildirmoqchiman. Rahmat demoqchiman sizlarni xodimlaringizga. Yana aytmoqchiman, mangi ishlaringizda omad tilamoqchiman. Nima chunki men pastani eshitib boraman. Ko'p ishlarni muammolarini hal qilmoqdan sizlar. Sizlarga omad tilayman. Shu rahmatimni yetkazib qo'ying.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Eshitirishimizning qolgan qismi davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzularning ba'zilari. Demak, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tashabbusi bilan Andijonda o'tkazilgan majburiy xayriya to'ylaridan so'ng viloyat banklarida naqd pul muammosi yuzaga keldi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi va Osiyo boks federatsiyasi G'afur Rahimovning mazkur tuzilmalar a'zoligidan chetlatilganiga oid xabarni rad etdilar. Hafta savoli, siz bu yoz qayerda dam olmoqchisiz? Bu mavzularni eshitirishimizning qolgan qismi davomida batafsil yoritamiz. Andijonlik pensionerlarning nafaqalari o'z vaqtida berilmayapti. Pensiya pulining kechikish sababini o'rgangan mustaqil tahlilchilarning aytishicha, prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova tashabbusi bilan Andijonda o'tkazilgan majburiy xayriya to'ylaridan so'ng viloyat banklarida naqd pul muammosi yuzaga kelgan. Vaziyatni Mehribon o'rganishga harakat qildi.
Skype orqali ozodlikka ma'lum qilgan andijonlik manbaga ko'ra, viloyat pensionerlarga nafaqalarini berish kechikmoqda.
Nega pensiya pullari vaqtida berilmayapti degan savol bersak, pensiya tarqatuvchilar Gulnora Karimova uyushtirgan to'ylarga naqd pullar ketib qoldi. Shuning uchun naqd pul yo'q deb javob qilishyapti.
Deya xabar qildi andijonlik manba. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida yashovchi 67 yoshli pensioner Atxamaka ham may oyidagi nafaqa pulini hali olmaganlardan biri. Men pochtaga borsam naqd pul yo'q deyishdi. Pensiya pullari ozgina kechikadi, keyin beramiz deyishdi menga, dedi Shahrixonlik Atxamaka. O'rganishimizcha Andijon shahrining ayrim mahallalari, jumladan 2-chi va 7-chi mahallalarda ham pensiya va yosh bolalarga beriladigan nafaqa pullarini berish kechikmoqda. Aholiga nafaqa pullarini tarqatish bilan shug'ullanuvchi asosiy tashkilot bo'lgan Andijon pochtasining pensiya pullarini taqsimlash bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi viloyatda nafaqa pullarini berish kechikayotganini tasdiqladi.
Pensiyamiz bu may oyiniki, iyun oyiga qolib ketdi. Naqd pul bilan ta'minlanmaganligimiz sababdan.
Nimaga naqd pul yetishmayapti aka?
Bilmayman, Agrobank degan bankimiz pul deb bermadi. Shuni evaziga qolib ketdik. Endi uni mana xudo xolisi bugun erta 1-2 kunda berib yuboradi, berib yuboramiz. Hali bankdan berish kerak edi, may oyini bizda bo'lingan pulimiz bordi. Agrobank bermadi.
Agrobankning Andijon viloyat bo'limining mas'ul xodimi ham pensiya pullari kechikayotganini tasdiqladi, biroq buni pensiya tarqatilishi bilan bog'liq zarur hujjatlarning bankka kelib tushmagani bilan izohladi. Andijondagi naqd pul yetishmovchiligini o'rgangan mustaqil tahlilchining o'z shaxsini oshkor qilmaslik sharti bilan aytishchi, viloyatda naqd pul yetishmasligi prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning tashabbusi bilan o'tgan xayriya to'ylariga mahalliy tadbirkorlar mablag'ining jalb qilinishi bilan bog'liq.
Mingta nikoh va sunnat to'ylari doirasidagi tadbirlar Andijonda ham o'tdi. Viloyatdagi birorta tadbirkor bu tadbirdan chetda qolmadi. Hokimliklar boshchiligida tadbirkorlardan majburiy xayriya pullari undirildi va naqd pul topshirish rejasiga o'tgan 2 oyda ko'z yumishdi. Shuning natijasida viloyatda naqd pul yetishmovchiligi yuzaga keldi,
dedi andijonlik mustaqil tahlilchi. O'zbekiston madaniyati va forumi jamg'armasi, ya'ni fond forumda ishlaydigan xodimning aytishicha, haqiqatdan ham fond forum o'tkazayotgan to'ylarga mahalliy tadbirkorlar homiylik qiladi.
To'y xarajatlarini mahalliy hokimliklar o'z zimmasiga oladi, televizor, velosiped va beriladigan boshqa sovg'alarni ham tadbirkorlar ko'taradi. Biz Toshkentdan gulli ko'ylaklarni olib beramiz, keyin har bir to'y sohiblariga fond forumning tabrik bitilgan yorlig'i beriladi,
dedi fond forumning ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi. May oyi oxirida Andijon viloyatining 6 tumani, Qo'rg'ontepa, Jalolquduq, Izboskan, Bo'z, Asaka, Shahrixon tumanlari hamda Andijon shahrida Gulnora Karimovaning tashabbusi bilan xayriya to'ylari o'tkazildi. Fond forum ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning boshidan buyon mamlakat bo'yicha mazkur loyiha doirasida jami 410 ta nikoh to'yi va 480 bitta sunnat to'yi o'tkazildi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik online internetdagi zamonaviy media platformalarni bitta tugal audio dasturga birlashtirgan Ozodlikning jonli interaktiv loyihasidir. Ozodlik online dasturida o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning eng asosiy voqealari, millatning eng dolzarb muammolari muhokama etiladi. Dasturni har dushanba Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da www.ozodlik.org hamda Ozodlikning Facebook sahifasida jonli eshiting. Endi esa G'afur Rahimovga oid bir yangilik tafsilotlari. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi va Osiyo boks konfederatsiyasi G'afur Rahimovning mazkur tuzilmalar a'zoligidan chetlatilganiga oid xabarlarni rad etdilar. Biroq O'zbekiston Olimpiya Qo'mitasi vakili Ozodlik bilan suhbatda G'afur Rahimovning Rossiya fuqaroligini olganiga oid xabarlar ortidan uni Olimpiya Qo'mitasi hamda boks federatsiyasi tarkibidan chiqarish to'g'risida taklif tushganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
G'afur Rahimovning O'zbekiston Milliy boks federatsiyasi a'zoligidan chiqarilishi haqidagi xabar Harakat va O'zmetronom internet nashrlarida paydo bo'ldi. Bu xabarlarda aytilishicha G'afur Rahimov O'zbekiston fuqaroligidan chiqib, Rossiya fuqaroligini olgani, Toshkentda shunday qaror qabul qilingan va bu haqda Xalqaro boks federatsiyasiga bildirishnoma yuborilgan. O'zbekiston Milliy boks federatsiyasi qarori G'afur Rahimovning Milliy boks federatsiyasi vitse-prezidentligi, Osiyo boks konfederatsiyasi prezidentligi va Xalqaro boks federatsiyasi vitse-prezidentligidan ham avtomatik tarzda chetlatilishini anglatadi, deyiladi O'zmetronom xabarida. Biroq mutasaddi tashkilotlar bu xabarni inkor qilmoqda. Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiysi, O'zbekiston prezidentining sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Roman Itskov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda G'afur Rahimovni boks federatsiyasi va Olimpiya Qo'mitasi a'zoligidan chiqarish taklifi tushganini tasdiqladi, lekin bu qaror hali qabul qilinmaganini bildirdi. G'afur Rahimov Rossiya fuqaroligini olgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgani ortidan uni nafaqat boks federatsiyasi rahbarligi, balki Olimpiya qo'mitasi a'zoligidan ham chiqarish haqida taklif tushdi. Lekin bunday qarorni qabul qilishdan avval biz maxsus konferensiya o'tkazib, bu haqda rasman e'lon qilishimiz lozim. Hozircha G'afur Rahimovning o'zidan ham Rossiya fuqaroligini olgani to'g'risida hech qanday bildirishnoma kelgani yo'q. Buni tasdiqlaydigan boshqa hujjatlar ham qo'limizda yo'q. Agar internetda paydo bo'lgan gap-so'zlar, ya'ni G'afur Rahimovning Rossiya fuqaroligini olgani rost bo'lib chiqsa, shunga qarab tegishli qaror qabul qilinadi, dedi O'zbekiston prezidenti maslahatchisi. Roman Itskovning aytishicha, G'afur Rahimov O'zbekiston Olimpiya Qo'mitasi va Milliy boks federatsiyasi tarkibidan chiqariladigan taqdirda haqiqatan avtomatik tarzda Osiyo Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti, Osiyo boks federatsiyasi prezidenti va Xalqaro boks federatsiyasi vitse-prezidenti lavozimlaridan mahrum bo'ladi. Lekin Osiyo boks konfederatsiyasi ijroiya qo'mitasining o'zini tanishtirishni istamagan rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda tashkilot nizomida bunday me'yor yo'qligini ma'lum qildi. G'afur Rahimov Rossiya fuqaroligini olgani haqida bilmayman. Bu uning shaxsiy ishi, lekin O'zbekiston boks federatsiyasi uni o'z tarkibidan chiqaradigan taqdirda ham uni avtomatik tarzda Osiyo boks konfederatsiyasidagi lavozimi, ya'ni tashkilot prezidentligidan chetlatish konfederatsiya nizomida ko'rsatilmagan, dedi Osiyo boks konfederatsiyasi rasmiysi. O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi rasmiysi Roman Itskov esa, agar G'afur Rahimovning Rossiya fuqaroligini olgani rost bo'lsa, u Osiyo qit'asiga oid sport uyushmalariga rahbarlik qila olmasligini ta'kidladi. Ozodlik muxbiri hozirda Birlashgan Arab Amirliklari vazirliklarida istiqomat qilayotgan G'afur Rahimovning o'zi bilan ham bog'lanishga harakat qildi, lekin telefon go'shagini ko'targan va o'zini Rahimovning yordamchisi deb tanishtirgan kishi mavzu yuzasidan izoh berishdan bosh tortdi. 61 yoshli G'afur Rahimov boks konfederatsiyasi va Olimpiya qo'mitasi rahbarligidan tashqari O'zbekistonda jinoyat olami avtoritetlaridan biri sifatida ham tanilgan. O'zini tadbirkor va mitsenat sifatida taqdim qiladigan G'afur Rahimovning ismi keyingi paytlarda tez-tez xorij matbuoti sarlavhalariga chiqmoqda. Joriy yil boshida AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga G'afur Rahimovni ham kiritgan edi. AQSh Moliya vazirligi e'lon qilgan hujjatda postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik xalqasi ruschada bratvadagi belgilovchi shaxsi bo'lgan G'afur Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narkosindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda, deyiladi. 80-yillardan boshlab O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi kriminal to'dalar ichidagi nufuzni kuchaytirib kelayotgani aytiladigan G'afur Rahimov Toshkent hukumati tomonidan mamlakat sporti, xususan boksni rivojlantirishga katta hissa qo'shib kelayotgan yirik tadbirkor sifatida e'tirof etilib, shaxsan prezident Karimov tomonidan olqish va mukofotlarga sohib etilgan. Ayni paytda bundan 12 yil muqaddam Sidneydagi Olimpiada o'yinlarida Osiyo Olimpiya qo'mitasi rasmiysi sifatida qatnashishga borgan G'afur Rahimovni Avstraliya xavfsizlik idoralari xalqaro narkobaron degan shubha bilan mamlakat hududiga kiritmagan va bu voqea xalqaro maydonda shov-shuvga sabab bo'lgan edi. G'afur Rahimovning rasmiy saytida aytilishicha, u bir nechta shirkatda prezident lavozimini ham egallaydi. Mazkur firmalar orqali O'zbekistonga xalq iste'mol mollari, kimyo, avtomobil va yengil sanoatlari uchun xomashyo kirib keladi. Norasmiy manbalarga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan biznesdagi mavqeini saqlab qolish uchun raqobatga kirishganidan so'ng G'afur Rahimov hukumat, xususan Islom Karimov marhamatidan mosuvo bo'lgan va 2010 yilda O'zbekistondan chiqib ketgan.
Ozodlikning beshtirishlarini Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda tinglab borishingiz mumkin.
Hafta savoli: yozda qayerda dam olmoqchisiz? O'zbekistonlik sayyohlar soni yil sayin ko'paymoqda. O'zbekistondagi Turkiya elchixonasi rasmiysi Jihon Varlikning Anatoliya axbor agentligiga ma'lum qilishicha, 10-yilda O'zbekistondan Turkiyaga 68 ming sayyoh borgan. 2011 yilda ularning soni 85 ming kishiga yetgan. Qiyoslash uchun yana bir raqam: har yili, keyingi yillarda har yili Turkiyaga Rossiyadan 3 million atrofida sayyoh boradi. Joriy yilning 4 oyi davomida 27 ming o'zbekistonlik Turkiyada dam olgan. Bu 2011 yilning shu davridagi ko'rsatkichiga nisbatan 25% ko'p. Ayni paytda davlat idoralari xodimlari, o'qituvchilar, shifokorlar, ayniqsa pensioner va nojironlar uchun turli oromgohlarga borib dam olish katta orzu bo'lib qolmoqda. Hafta savoli ruknining bugungi sonida respondentlarimizga yozda qayerda dam olmoqchisiz degan savol bilan murojaat qildik. Hasanjon, bugungi hafta savoliga qanday javoblar olindi?
Sarvar aka, bugungi hafta savolini odatdagidek turli sohalarda faoliyat yuritayotgan oddiy o'zbekistonliklar va rasmiy idoralar xodimlariga berdik. Savolimizga respondentlardan turlicha javoblar olindi. Ba'zilar dam olish niyatida ekanini bildirgan bo'lsa, boshqalar dam olish uchun imkoniyati yo'q ekanidan nolidi. Ozodlik savollariga javob berganlar orasida hozirgina aytib o'tganingizdek, Turkiyaga borib dam olib kelgan ikki kishi bilan ham suhbatlashdik. Masalan, Toshkentdagi Reko Travel shirkatining yosh xodimi 2 marta Antaliyaga borib 5 kun 10 kun turib kelganini aytdi. Unga juda yoqdi Antaliya, ya'ni u yerdagi servislar, turistlar uchun xizmatlar va u yerning ob-havosi, albatta turklarning tili o'zbek o'zbeklarga yaqin bo'lgani unga juda ham yoqibdi. Ayni paytda o'z ulgurji savdo invest uyushmasi xodimi Botir ko'p yillardan beri o'z oila a'zolari bilan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi xonadonlarda, ya'ni o'sha Xumson qishlog'ida bir necha kun dam olib qaytishni odat qilgan ekan. U ham shu paytgacha 3 ta xorijiy davlatda bo'libdi. Ya'ni Angliyada bo'lgan ekan, qisqa muddat Shvetsariyada bo'libdi va u kishi ham Turkiyaga borib bir necha kun dam olib keldi. U kishiga ham Turkiya ancha yoqibdi.
Biz endi Xumsonga chiqaradi, Xumsonda. Ya'ni o'sha oilaviy, o'sha xususiy uyda de. Kepeliyam dam oladi, lekin bir Turkiyada, Shvetsariyada, Angliyada. Yani 10-15 kun shu Turkiya yoqqa. Men Antaliyada. Endi hamma narsa shu turistlarga moslashgan deb o'ylayman. Turistlik uchun qilingan hamma narsa sharoitlar. O'z samolyotdan 200 kun o'zaqib uzoq ketadi. Agentlikdan borganmiz-da endi biz. Samolyot olib ketilgan agentlikka joylashtiradi. Shuni aloqasini beradi. Keyin o'zi har xil turlarga olib chiqadi, toza olib chiqadi, aylanishlarga paraxod olib chiqadi. Shu o'zini rasmiyat bo'yicha olib yuradi. Endi bu yil hozir shu yerda, hozir jimjit Xumson bo'lsa kerak endi bu yil.
Endi Botirjon o'z ulgurji savdo investda ishlaydi ekan. Bu uyushma oldi sotdi va boshqa tijorat ishlari bilan shug'ullanib, o'z xodimlariga yaxshi maosh to'lasa kerak-da. Lekin davlat idoralari, ya'ni byudjet tashkilotlari xodimlari dam olishi haqida hafta savoliga qanday javob berishdi?
Sarvar aka, hafta savoliga javob bergan byudjet tashkilotlari xodimlari moliyaviy qiyinchilik sababli dam olishni rejaga kiritmaganlarini aytishdi, ya'ni aksar qismi. Masalan, Navoiylik o'qituvchi Nasriddin aka 1995 va 96 yilda dam olganlari o'shandan beri bola chaqadan orttirib dam olishga imkoniyat topa olmaganlarini aytdilar.
Hozir ta'tildaman. Uyda dam olyapman. Makka ekkanman, gul ekkanmanlar, shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa ilojim yo'q, boradigan joyim yo'q. Qasim o'qituvchi, men hech qayerga chiqqanim yo'q, gap tursin aytsam. Sharoitim yo'q dam olishga. Bola chaqalar katta bo'lgan, Nuratodan chiqqan emasman, dam olgan emasman. Lekin Navoiy shahrining Gresida profilaktorasida dam olganman, lechebnida. 2 marta borganman, dam olganman. 95 yil, 96 yillar. Sharoit yo'q, iqtisodiy qiyinchilik. Bola chaqalar hammasi katta bo'ldi, borishga sharoit, pul kerak. Nasib bo'lsa ballarni uy joyli qisandir dam olaman, nasib bo'lsa pensiyaga chiqsam, pensiyaga 3 yil qoldi.
Pensionerlarga keldik shekillik.
Ha, Sarvar aka, ayni paytda o'sha hafta savoli ruknining yozda qayerda dam olmoqchisiz degan savoliga pensionerlar biror joyga borib dam olishga umuman imkoniyati yo'qligidan nolishdi. Masalan, Toshkentlik ikkinchi guruh nogironi pensioner Abduqahhor Musayev 20 yildan ortiq vaqtdan beri dam olish imkoniyatiga ega bo'lmagandan nolidi.
Mustaqillik 20 yil bo'lgan bo'lsa, 20 yil hech qanaqa dam yo'q, shu uyda g'imir-g'imir. Dam shu bolachaqani boqish, dam degan narsa yo'q, og'ayni. Mustaqillik bo'lmaguncha meni ishxonamdan Germaniyaga putyovka bergan 460 so'mga. Sayyus paytida bo'lgan narsa endi bo'lmadi. Chastakda dam olganim bergan sanatoriyalarga, Germaniyaga bergan, Kil shahriga, Bulgariyaga bergan 85 yil, Chimyonga bergan vodiyga. Shu Sayyus paytida ishxonadan, Prosayyusdan. Gapni ochig'i ikkinchi guruhga invalidim men 90 yildan beri. 20 yil mobaynida menga birorta putyovka bermagan shu ikkinchi guruhga invalidim men. Qanaqa bu davlat, bu mustaqillik? Bu mustaqillik o'g'rilarga bo'ldi. Tepadagi o'tirganlarga. Ana ularga savol bersangiz bo'ladi. Ushalarga qattidan olding, qanaqa dam olasan deb. Oddiy fuqarolarga dam yo'q. Bola chaqani boqish, qattan nima qilish? Bozorlarda narxlar hozir hech bir bu iloji yo'q, danni o'ylashga ham hojati yo'q. Men shopir bo'lib ishlaganman.
Toshkentlik pensioner Abduqahhor Musayev edi.
Xorijda ishlayotgan mehnat muhojirlariga ham murojaat qilgandirsiz, ular topgan tutganini O'zbekistonga oila a'zolariga jo'natishadi. Ayni paytda minglab o'zbekistonlik yoshlar xorijda tahsil oladi. Ular qanday dam olarkan?
Sarvar aka, yozda qayerda dam olmoqchisiz degan hafta savoliga Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan farg'onalik Jamshid mehnat muhojirlari dam olmasligini aytdi, chunki ularning hammasini asosiy maqsadi o'sha xorijda ishlab pul topish ekanini, pul sarflash emasligini ta'kidladi.
Yoshim 29 da. Men aytdim, Xitoyga urinchida bo'lganman deb. O'zi bu yerga Rossiyada hammamiz ishlagani kelganmiz, pul topgani kelganmiz. O'zbekistonda o'sha Markaziy Osiyoda pul ish yo'qligi uchun, ish muammoligi uchun, qiyin gaplik bo'layotganligi uchun hammasi ishlagani ketgan. Bu yerdagilarning qaysinisi qanaqa qilib dam oladi? Bu bechoralar mana Surxondaryo Qashqadaryodan kelgan ruschani bilmagan bolalar sarson sargardon bo'lib yuribdi bu yerda. Hattoki sigaretga ham puli yo'q-ku bularni. Qanchasi yuribdi bu yerda. Shular qator men ham ishlagan oila boy oila boqqani va hokazo boylik to'plagani kelgan odamman mana. Qanaqa qilib dam olamiz biz, aka?
Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan farg'onalik Jamshid edi. Sarvar aka, ayni paytda talabalar haqida gapiradigan bo'lsak, Moskvadagi oliygohlardan birida o'qiyotgan andijonlik Anvar, talabalarning aksari, ya'ni o'zi ham ta'tilni O'zbekistonga borib o'tkazishini aytdi.
Men odatda yozda O'zbekistonda dam olaman, bilan dolisi O'zbekistonga ketaman. Chunki men bu yerda o'qiyman, bir yilda bir marta kanikul beradi, shu kanikuldan foydalanib O'zbekistonga o'zim yurtimga qarab kelaman. Bir oy turib kelaman, menga dastatishini. Andijonda o'zim uyimga boraman, keyin u yerda sharoitga, vaqtga qarab O'zbekistonda aylanaman, oshna oynalarimga borib. Endi Andijonda eng populyarni joylar parklarga boramiz, bog' shamolga, keyin tog'larga boramiz, ko'lga.
Moskvadagi oliygohlardan birida o'qiyotgan andijonlik talaba Anvar edi.
Ahsanjon, rahmat. Aziz tinglovchi, efir vaqti cheklangani uchun hafta savoli rutinining yozda qayerda dam olmoqchisiz degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniga ega emasmiz. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ayni savolga siz ham o'z javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni bilasiz. 3W dan keyin ozodlik.org deb yozasiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. Uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Kunning yana bir yangiligi bilan batafsil tanishtiramiz. Qarorgohi Jenevada joylashgan xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, jahonda 20 milliondan ortiq odam majburiy mehnat qurboniga aylangan va ular soni ortib bormoqda. Markaziy va Sharqiy Osiyo, Afrika hamda sobiq Sovet o'lkalarida majburiy mehnat ko'p tarqalgan. Bu o'lkalarda har 1000 odamning 4 nafari majburiy mehnat qurbonidir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, jahon bo'ylab 20 milliondan ortiq odam kuch ishlatish, tahdidi yoki majburlashning boshqacha shakllarini qo'llash, o'g'irlash, firibgarlik, aldash, hokimiyatni suiiste'mol qilish orqali mehnatga majburlanadi. Majburiy mehnat qurboniga aylanganlarning 75% yoki 14 million odam iqtisodiy naf ko'rish maqsadida eksploatatsiya qilinadi. Ular shaxta va plantatsiyalarda mehnatga majburlanadi. Shuningdek, qiz juvonlarni jinsiy qullikka majburlash ham majburiy mehnatdir va jinsiy eksploatatsiya qurbonlari soni ortib bormoqda. Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, jinsiy qullik qurbonlari soni 4.5 milliondan ortadi. Bu o'tgan yilga qaraganda 20% ko'pdir. Shuningdek, davlat aralashgan majburiy mehnat ham bor. Bular qamoqxona mahbuslarining o'ta ayanchli ahvolda ishlatilishi yoki bo'lmasa harbiylarning mehnatga majburlanishidir. Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, davlat aralashgan majburiy mehnat qurbonlari soni bugungi kunda 2.5 millionga yaqindir. Majburiy mehnat qurbonlarining 25%dan ko'pi 18 yoshgacha bo'lganlardir. Markaziy va Sharqiy Osiyo, Afrika hamda sobiq Sovet o'lkalarida majburiy mehnat ko'p tarqalgan. Bu o'lkalarda har 1000 odamning 4 nafari majburiy mehnat qurbonidir. Pul topish maqsadida xorijiy mamlakatlarga yo'l olayotgan o'zbekistonliklarning ham qul qilib sotilgani va mehnatga majburlangani holatlari ko'p uchraydi. Najot tashkilotining so'nggi hisobotida Xorazm viloyatida Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga borgan 10dan ortiq odam qul qilib sotib yuborilgani haqida ma'lum qilingan. Rossiyada qul qilib sotilgan va odam purushlardan zo'rg'a qutulib qaytib kelgan Gulchehra Ahmedova boshidan kechirganlarini ozodlikka gapirib berdi.
Ko'rsangiz, shu qorda loya botib ishlatdi bizani. 16 kuni keldim uyga 8000 rubl bilan.
Borgan odam 27 dekabr degani bizani tashab qochib ketdi satqanda. Satdi hisobi. Bu o'rislara berib ketdi, yechindi bilimiz yechindi ko'rsatmadi urushcha chalama.
O'zbekistonda dala ishlarida bolalar mehnatdan foydalanishi borasida xalqaro tashkilotlar yillardan beri bong urib keladi. O'zbekiston qonunlarida voyaga yetmagan bolalarning mehnatdan foydalanishi taqiqlangan bo'lsa-da, har yili o'rtacha 2 millionga yaqin maktab o'quvchilarining paxta yig'im terimiga majburan jalb qilinishi aytiladi. O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi qonunlar bor. Hukumat ham bolalar eksploatatsiya qilinishini doim rad etib keladi, lekin reallikda o'tgan yil avvalgi yillardagi kabi huquq faollari O'zbekistonda ko'pgina maktablar yopilib, 100 minglab bola paxta dalasiga haydalgani guvohi bo'lishgan, deydi Matthew Fisher Daly.
schools that were closed, hundreds of thousands.
O'tgan yil yanvar oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Brusselga tashrifi chog'ida Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barozo xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilar guruhini O'zbekistonda 2011-yil paxta yig'im-terim mavsumida bolalar mehnati muammolari yuzasidan monitoring o'tkazishlar uchun ularni mamlakatga kirishni so'ragan va ILO tavsiyasini shaxsan uning qo'liga tutqizgan edi. Tashkilotga hali ham O'zbekistonda bolalar mehnati muammosini monitoring qilishga ruxsat berilmagan.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Moskvaga hozir ham aytamiz sizga 2006-yilda kelganman.
2006-yilda. Nima ish qilasiz Moskvada?
Moskvada men shunday zirlik qilaman. Bilsangiz kerak, Ashan degan gipermarket bor.
Nima qilasiz yana bir marta?
Merchandiser.
Merchandiser. Aha. Ya'ni juda ajoyib ekan. Nima ish qiyani bu? Nima degani bu merchandiser? Nima qiladi shu?
Misol birorta kompaniya, masalan, Premier, Dirol kompaniyasi.
Aha.
Gipermarketni bilasiz, qopda juda ham ular tovarini, masalan, polkasida shu gipermarketni, magazinda yaxshi o'zini tovari polkalarda turishini xohlaydi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Merchandiser o'sha Dirol kompaniyasi shu o'zini merchandiserini yollaydi o'sha nimaga? Gipermarketga. Shuni obispechit qilgan o'zini tovarlarini, misol qancha kelyapti, tovar qancha ketyapti, nechta sotilyapti, o'sha polkalar deb nimalar obispechit qilgani, nima desam, shu obispechit qilasiz, obshim shu kompaniyaga ishlaysiz.
Siz qaysi joyda ishlaysiz mana bevosita? Qaysi kompaniya?
Qaysi kompaniya? Men agentstvaga ishlayman. U agentstva, masalan, o'sha sizga aytdim, Dirol kompaniyasi, masalan, Dirol bo'lmi, shu agentstvada misol ko'p bo'ladi. Agar bitta bir xil kompaniyalar o'zini merchandiserini qo'yadi. Misol, endi mana misol Dirol kompaniyasini Ashan bilan dogovori yo'q. Dogovori yo'q, merchandiser qilgan dogovori yo'q-da, dogovori uchun qimmat pul turadi. Keyin ular agentstvaga iltimos qiladi. Agentstvada endi dogovori bor, qoldirib, keyin o'zini merchandiserini qo'yadi. Misol, men nimamda, misol Dirol deylik, Orbit, Napromerda, Sladki bakalayer deydilar, misol, ya'ni qanaqa desam, shuna shikalladi bu. Sladko o'zini firmasi.
Ya'ni siz mana shu ma'lum savdo markalari biror bir kattaroq supermarket yoki gipermarket doirasida yaxshiroq sotilishini ta'minlar ekansiz-da, shundaymi?
To'g'ri.
Aha, endi qaysi gipermarketda ishlaysiz asosan?
Ashan, Fransiyada tug'ilgan, shu ishlab chiqqan fransuzlar gipermarketida, po'moyim chetda bor sizlarda.
Tushunarli. Endi ish qanaqa? Ish haqida aytib beringda endi. Yengilmi bu ish?
Yengil, qiyin joyi yo'q. Bilamni til bilsangiz bo'ldi aka, til bilgan nima deydi? Shunaqa bor deysan ham chiqib qoldi. Til bilgan yil bilami shunaqa edi. Til bilsangiz bo'ldi, qiyin joyi yo'q. Shu tovar haftada bir marta kelar, ikki marta kelar, paletlarda. Bir hafta anchada o'sha skladga borib qo'yasiz, skladdan olib chiqib beradi. Vaqt kelganda sizga aytadi, shu atchot qilib beradi, qancha tovaring bor, atchot qilib beradi.
Siz 2006-yilda borganman deyapsiz Rossiyaga. Rossiyaga kelgandan beri qanaqa ishlarda ishladingiz?
2006-yilda kelib, сразу kirib ketmadim mana bu ishlarga. Birinchi opsham nima qildim? Zavodda ishladim. Sok bazada sok zavod bor ekan. Ну, zavod emas, endi qanaqasi chexda bir. Keyin u firma Podmoskovyega, Moskva oblastiga ko'chib ketdilar, viloyatga. Keyin menga uzoqlik qildi, men chiqib ketdim. Keyin bir Dima degan bola bilan tanishib qoldim. Dima degan boladan gaplashib tanishib qoldim. O'sha Moldovan bola. O'sha orqali keyin shunday ishga kirdimmi?
Topayotgan pulingiz yaxshimi? O'zingizga yetarlimi?
Alhamdulillah yetarli, yomon emas, nolaymayman. U ba'zida tovas yaxshigina, ba'zida kamroq tovas.
Oyiga qancha o'rtacha dollar hisobida?
$700 bo'ladi.
$700.
Agar podrabotka o'g'li qilibni kallansan yaxshiroq ishlatsa, yigitni $1000 bo'ladi.
Endi Qo'qonga jo'natasizmi shularni hammasini pullarni, ya'ni
Oilangiz bormi u yerda?
Yo'q, hech kimim yo'q. Mani onam chetdalar, akam chetda, opam chetda.
Endi shu siz qidirgan ish shumi yo ya'ni o'ziga yoqadimi bu ish yo umrbod shu ish bilan shug'ullanmoqchimisiz?
Yo'q, nimaga? Xohlamayman, men endi umrbod bu ishda ishlashni. Men o'zimni yurtimda ishlashni xohlayman hamma qatori. Endi qachon xudo xohlasa bizda ham daraxt ko'karsa, endi xudo xohlasa o'shanda qaytamiz.
Hozir ko'karmayaptimi daraxtlar?
Xo'p, qayerga bolta urishyapti? Chiqqan daraxtga ega bolta urishyapti, shu bilan chiqmaydi to'g'rimi?
Agar O'zbekistonga ishlash imkoniyati bo'lsa, O'zbekistonda nima ish qilgan bo'lardingiz?
Nima ish qilgan bo'lardim? Sunnatga ma'qul bozor sotib, savdo-sotiq, bozorda ishlayapman bo'lardim. Men ko'p o'rtoqlarim bo'lgan o'zi bozorda shu hamma savdo bilan shug'ullanaman. Shunday o'xshaman ham bozorda savdo qilaman.
Navbatdagi muhojirning navbatdagi hikoyasini navbatdagi eshittirishimizda tinglang. Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshittirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.